Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri Antxeta irratira. Deniz Alvarez nauzue eta hau Metalaroa da. Gaurkoan, mitologia nordikoaren munduan murgilduko gera beste behin ere. Beste saioren batean egin genuen moduan. Izan ere, Valkiriei eta Torri buruzko saio bana entzuteko aukera izan dugu. Baina, galdu badituzue, gogoratu podcastean topa ditzakezuela. Valkiriak eta Torrera bat baztertu gabe, gaurkoan Valhallari egingo diogu tartea Metalaroan. Ziur, sarri entzun duzuen izena dela, baina agian zehazki zertzen edo nontzegoen ez duzue jakingo. Urrengo orduaren zehar, argibideak ematen saiatuko gera. Noski, bide lagun izango ditugu hainbat heavy talde. Metalaroaren espiritua hori baita, historia eta musika ona uztartzea. Mitologia nordikoaren jainko nagusia zen Odin, Asgarden bizi zen. Valaskialf izeneko jauregi handian. Han zuen tronu gela eta bertatik ikusi zezakeen, haien ustetan existitzen ziren bederatzi munduetan gertatzen zen guztia. Jauregian bertan, Valhalla izeneko areto handi bazegoen, eta bertara eramaten zituzten valkiriek borrokan hildako soldaduen erdiak. Bagoaz Metalaroaren saio berri batekin. Urrengo minutuetan, heavy metal klasikoeneti, viking metalera jauzi eginez vikingoen Valhallara eramango zaituztegu. Goazema!
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Deniz Alvarez historialariarekin.
Gerlariek gudazelaian hiltzeagatik kezka handirik ez omen zuten. Izan ere, beste bizitzan, Odinek jasoko baitzituen Valhallan, otoruntza handi bat egiteko. Esan dugun moduan, gudazelaian hildako gerlarien erdiak lortzen zuen hau. Beste erdia, Freya jainkosarekin, Folkvangar jauregira bideratzen omen ziren. Gaurko saio asteko klasiko bati helduko diogu, 1989ko Blind Guardian talde alemaniarraren bigarren diskako Follow the Blind izeneko diskako Valhalarekin hasiko gera. Abesti azkar zein indartxonekin usten zaituztegu. Mitologiaren arabera, Valhalako aretoan Einherjar izenekoekin elkartzen ziren gerlariak. hauek gudazelaian hildakoen espirituak omen ziren. Era berean, otoruntzat gozatzeko, beste heroi eta jainko batzuk elkartzen ziren haiekin. Guztiak, Odin jainko nagusiari, Ragnarok izeneko mundu amaierako borrokan laguntzeko prestatzen omen zirenan. Blind Guardian entzun ostean, beste klasiko batekin jarraituko dugu. Normalean, historiari loturiko gaia jorratzen ez bazituzten ere, Birmingham iriko talde ezagunenetako bati emango diogu bidea gure metalaroan. Bi mila eta hamazazpian, taldea banatu bazen ere, Tommy Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler eta Bill Wardek osatu zuten Black Sabbath taldearen, 1980ko, Valhalla entzungo dugu orain, Tir diskan plazaratu zutena. Txaliteken moduan, Mitologia nordikoari loturiko gaiak Norvegia, Suedia edo inguruko lurraldeetako taldeek jorratu dituzte bereziki. Bikingoen munduari ertxiki loturik dauden lurraldeak izanik, haien historia eta sinismenak sarri agertzen dira bertako talde askoren lanetan. Izan, bada Viking metal gisa ezagutzen den heavy metalaren adar bat, eta honen sortzailetzat, Suediako Bathory taldea hartzen da. Taldeko burua, Kvorthon, 2004an hiltzenean Bathory desagertu zen. Taldea, Suedian sortu zen 1983an eta black metal eta Viking metalaren nahasketa izan zituzten haien zeinutzat. 1980ko Hammerheart diskako Valhallarekin jarraituko dugu gure bidea.
Metal aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Esan dugun moduan, Valhalla Ragnarok itxaroten zuten gerlariak biltzen ziren. Aretoa handia omen zen. Urreztaturiko ezkutuak zituen zapaian eta sarreran Glasir izena zuen zuhaizti sakratua zegoen. Soinu arinagoetara pasatuko gera Bathoryren doinu ilunen ostean, baina Suediatik mugitu gabe. Brothers of Metal taldearen 2017ko Defenders of Valhalla entzungo dugu. Haien debuta izan zen, Profesio Ragnarok diskan agertzen zena. Diska berri bati emango diogu bidea jarraian. 2022an All for Metal izeneko taldea agertu zen, hainbat nazioetako kide kosatuta. 2023an izan zuten debuta Legends izeneko diskarekin. Itxura eta musika aldetik Brothers of Metal talderen antza handia dute. Metalaroan entzungo dugun Born in Valhalla abestiak erakutsiko digu hau.
defy the node and frame. Your life in this world is ending, but you'll be born again. A feast for the men of honor. You feel it's time to die. The guardians above are calling. That jury is in the sky.
There's a prophecy of Asgard's fall.
A prophecy.
You will join the forest in Odin's hall.
In Odin's hall.
You shall fight for us. You'll die for us. It's time to honor Odin's call. Born in Valhalla. Born in Valhalla. Join with the warriors of Asgard's king. Born in Valhalla. Born in Valhalla. Hark what the host call you to Odin's team.
Metalaroa, Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.
Mitologia eskandinaviarrean hainbat izaki berezi zeuden iturrien arabera. Haietako bat, 8 izango zituen Sleipnir zaldia zen, Odin jainkoaren zaldia. Poema epikoen arabera, zegoen zaldirik oberena zen, baita azkarrena ere. Hain zuzen ere, Erresuma Batuko Sleipnir taldearekin jarraituko dugu gure Valhallara bisita. 2008ko Blood Brothers diskan argitaratu zuten Take Us to Valhalla abestiarekin hain zuzen ere. Gerran, hiltzear dauden soldaduen kantua irudikatzen du abestiak. Valkyriei, Thor eta Odinekin batera, Valhalla eramateko eskaria baita Sleipnirren urrengoak dakarrena. Slim niren zun ondoren, metalaroan Adorned Broth taldearekin jarrituko dugu. Honetan ere, gerlariei ahotsa eskaintzen zaie, garaipena eta Valhallaren arteko aukera baino ez dagoela aldarrikatuz. Folk metal kutsuak dituen Victory or Valhall entzungo dugu, 2012ko Kuningaz diskan zegoena. Goatzen ba Adorned Broth Alemaniarrekin aurrera! Saioaren hasieran bi talde klasia aipatu ditugu, Blind Guardian eta Black Sabbath. Azken hauen harrikide den talde batekin jarraituko dugu Valhallari buruzko saioa, Judas Priest handiekin hain zuzen ere. Black Sabbath ez bezala, 1971an sortu zen talde honek bizirik darrai, eta urtengo ekainean bertan Iruñan zuzenean ikusteko aukera izango dugu, Saxon eta Uraia Hipekin batera. Metalaroa antxe izango da noski. Nordaki, betenaro hauen azken kontzertuetako bat ikusteko aukera ez ote den izango. 2014ko Redeemer of Souls diskara joko dugu gaur. Bertan baitago Halls of Valhalla abestia. Honetan ere, Valhalla aretoaren handitasuna hitz egiten dute britaniarrek. Gogora dezagun, heroi eta jainko ez gain, bertan beste izakia miresgarriak ere elkartzen zirela. Hala nola, Heidrun ahuntza, errapeetatik jainkoek edate zuten estiuratze iriona edo Eikprirnir, orenia, goazen ba Judas Priestekin!
Metal Aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Denis Álvarez, historialariarekin.
Britania handia utzi eta Islandiara joko dugu jarraian. Folk eta Viking metala uztartzen duen Skald Mold taldearen 2010ko Baldur diskako abesti bat entzuteko. Ia diska guztietan norbergiar mitologia dute hildo nagusitzat islandiarra hauek. Diska honen izenak ere, Baldurrek Odinen bigarren semeari egiten dio referentzia, bakearen, argiaren eta barkamenaren jainkoari hain zuzen de. Artara ez da harritzekoa, diska hartan Valhall abestia topatzea. Metalaroan Skald Mold.
You Siidan valtusta perjanin kroppaan juupaan.
Eta honen bestez, beste saio bat amaitzera doa. Gaurko metalaroan, Valhallara egin dugu bidaia. Bikingoen erio osteko aretora, non jainkoekin eta piztia miragarriekin. Otoruntza handia egiten baitzuten, Ragnarokaren iritsiera itxaroten zuten bitartean. Valhalla dena den, inspirazio gune izan da ere garai modernagoetan, eta ez bakarrik musikan. Literaturan, filmeetan eta baita arkitekturan ere, Valhallari buruzko referentziak anitzak dira egun. Dena den, guk metalaroan heavy metalara biltzen dugu gure historietarako eta hartara, Bexilum talde italiarraren Valhallarekin esango diogu agur saioari. Izan ondo eta urrenera arte!
die. Mine will still be our God.